Κύριε Παπαδάκη, τα πράγματα είναι απλά δεν έχουν κατανοήσει ακόμα, δεν έχουμε κατανοήσει το τι ακριβώς έχει συμβεί όσον αφορά και τον τουρισμό. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι φέτος θα είναι μια χαμένη χρονιά, γι' αυτό είχαμε ζητήσει τα εμπροσθοβαρή μέτρα εδώ και δύο μήνες. Mm-hmm. Όμως με έκπληξη άκουσα τον κύριο Θεοχάρη εχθές, αν και να σας πω κάτι, είναι ανώφελο, ναι, να διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι, είναι ανώφελο να κάνουν τέτοιες συζητήσεις με αναρμόδιους υπουργούς για θέματα που τους αφορούν. Και θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Άκουσα τον κύριο Θεοχάρη χθες στο αεροδρόμιο να λέει σε αυτούς που είδε, σε κάποιους εκπροσώπους εργαζομένων, απέξε τους ξενοδοχοπάλους, δηλαδή τη μεγάλη μερίδα των εργαζομένων στην Κρήτη και πανελλαδικά. Αν θέλετε, να λέει ότι εάν ο τουρισμός δεν σταθεί στα πόδια του, οι εργαζόμενοι θα έχουν απολαβές από εκεί. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ξέρουμε τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα και ξέρουμε τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Άρα η κυβέρνηση έπρεπε να έχει πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Υπήρχαν συγκεκριμένες προτάσεις, κύριε Παπαδάκη, συγκεκριμένες προτάσεις από τα συνδικάτα. Αφήστε τώρα μας την αντιπολίτευση, που έγκαιρα είχαμε αναδείξει ένα τεράστιο ζήτημα που θα προέκυπτε. Φωνή βόντων εν τη ερήμο. Σήμερα έχει κατακλειστεί από το πρωί, από τις 7.30-8 η ώρα το πρωί, από τα τηλέφωνα. Έχω έρθει στο γραφείο, γιατί και χθες το βράδυ δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τον κόσμο, με αυτούς τους ανθρώπους. Σήμερα το πρωί, ακούστε τώρα, ακούστε. Και θα πούμε και ουσιαστικά πράγματα.
Βεβαίως,
ο κύριος Βρούτσης.
Ναι.
Και κατανοητά, κύριε Παπαδάκη, ζητάτε και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων να μιλάνε με απλά λόγια, κατανοητά, για να καταλαβαίνει και
σωστά
ο καθένας. Να μην τρέχει στους λογιστές, να μην τρέχει από εδώ, να μην τρέχει να ταλαιπωρείται. Βέβαια κάνει μια τεράστια δουλειά του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων. Έχει τρεις υπαλλήλους που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πιθανόν να μην φτάνουν. Όμως ακούστε τώρα. Χθες ο κύριος Βρούτσης μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα άνοιγε η πλατφόρμα για να μπουν στα μέτρα στήριξη των 534 ευρώ οι ξενοδοχείο υπάλληλοι. Δεν άνοιξε η πλατφόρμα. Και δεν άνοιξε. Και δεν ξέρουμε το λόγο, και αντί να πάρει το Υπουργείο να στείλει ένα δελτίο τύπου να πει, ρε αδερφέ, υπάρχουν προβλήματα, μην ανησυχείτε, θα το λύσουμε. Διέρευσε προφορικά ότι θα ανοίξει 7 του μήνα. Όμως, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν δώσει 7 του μήνα, ακόμα και να ανοίξει 7 του μήνα η πλατφόρμα, άλλες 5 μέρες, 6 για να μπουν οι εργαζόμενοι στην πλατφόρμα, άρα θα πληρωθούν τον επόμενο, τον Αύγουστο.
Ναι.
Και πέστε μου τώρα, κύριε Παπαδάκη, αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιβιώσει σήμερα, αν μπορώ να πω το, να εκφραστώ έτσι, με 800 ευρώ. Με 800 ευρώ τους 2,5 μήνες, 3 μήνες. 800 ευρώ. Δεν θα πληρωθούν τον Ιούνιο, δεν θα πληρωθούν τον Ιούλιο, θα πληρωθούν τον Αύγουστο. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Ποια είναι λοιπόν τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, απλά και κατανοητά?
Ναι.
Δεν θα μπορούν, πεινάνε οι κραυγοί αγωνίες που βγάζουν οι ξενοδοχοπάλληλοι, που δεν τους είδε χθες δυστυχώς ο Υπουργός. Αν και σας λέω, δεν είναι αρμοδιότητά του. Και πρέπει να χτυπήσουν και αυτοί εκεί που πρέπει. Στο Υπουργείο Εργασίας, που με τις ασάφειες των αποφάσεων, κύριε Παπαδάκη, και των εγκυκλίων του Υπουργείου Εργασίας τόσο καιρό, οδηγούν όλους αυτούς τους εργαζόμενους σε αδίέξοδο. Να σας πω και ένα άλλο πολύ σοβαρό.
Mm-hmm.
Είχε δεσμευτεί ο κύριος Βρούτσης ότι 20 Ιουλίου, και εμείς είχαμε αντιδράσει τότε δυναμικά. Γιατί είπαμε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται να καταστρατηγούνται κατά έννοια δικαίου. 20 Ιουλίου θα είχε καταβληθεί από τους εργοδότες το δώρο Πάσχα. Δηλαδή το πήγαμε 2-3 μήνες μετά, και πιθανόν να ήταν μια σωστή προσέγγιση, αν θέλετε την άποψή μου, γιατί υπήρχε η αδυναμία τότε των επιχειρήσεων. Αλλά 20 Ιουλίου, για κάντε μια έρευνα να δείτε, πέρασε 20 Ιουλίου. Για δέστε ότι το 85% των εργαζομένων δεν έχει πάρει το δώρο του Πάσχα ακόμα.
Ναι.
Και φοβάμαι ότι θα χαθεί, κύριε Παπαδάκη, το δώρο του Πάσχα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που αναδεικνύονται σε καθημερινή βάση.
Για το συγκεκριμένο ήθελα να σας πω ότι ναι, υπάρχει μια τέτοια αναφορά σήμερα στην εφημερίδα Αυγή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Τρώνε το δώρο του Πάσχα. Αυτό.
Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει την Αυγή, αλλά σας λέω ότι η δέσμευση του Υπουργού ήταν 20 Ιουλίου.
Mm.
Φοβάμαι γιατί να ότι και αυτό πάει στις καλένδες.
Ναι.
Κύριε Παπαδάκη, έχετε παρακολουθώ, έχετε φιλοξενήσει στο σταθμό σας και τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων και τους κλωδοϋπάλληλους.
Κάθε μέρα φωνάζουμε, κάθε μέρα.
Και το
πρωί είχα τον κύριο Κολά και μου είπε ακριβώς αυτό που είπατε, ότι το Εργάνι δεν άνοιξε και ότι είναι κοροϊδία. Αλλά τα απόγευμα θα τα πούνε στον Υπουργό.
Μα δεν είναι αρμόδιος.
Δεν
είναι αρμόδιος ο υπουργός. Ναι. Και να κάνει παρέμβαση ο υπουργός, το θεωρώ αδύνατο στον κύριο Βρούτση, στην κυρία Στρατινάκη, στη Γενική Γραμματεία που είναι και καθήλυνα αρμόδια σε αυτά τα θέματα.
Μα να σας πω κάτι. Τώρα δεν θέλω να περιαυτολογώ, αλλά όταν ήταν πάνω οι οδηγοί, αναγκαστήκαμε, ας πούμε, και κάναμε μια παρέμβαση στην κυρία Στρατινάκη για να τους δεχθεί εκείνο το απόγευμα το περιβόητο, διότι οι άνθρωποι έκλαιγαν, ας πούμε, και λέει, ήρθαμε εδώ πέρα στην Αθήνα και δεν θέλω να δουν. Ο τίτλος που είχαμε βάλει εδώ στον Politica.gr ήταν «Δώστε μας 5 λεπτά να δούμε, δηλαδή, την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου», ας πούμε.
Και μπράβο σας, σωστά πράξατε. Το θέμα είναι τι τους είπε η κυρία Στρατινάκη, τι τους είπε ο κύριος Βρούτσης, που δεν έχει δεχθεί ούτε ένα συνδικάτο ένα χρόνο τώρα, που να ακούσει έστω την κραυγή αγωνία και τις προτάσεις τους. Mm-hmm. Κύριε Παπαδάκη, κοιτάξτε, επειδή είχα αναφερθεί, έχω ακούσει, έχω δει ότι έχετε φιλοξενήσει όλες αυτές το συνόλο, αν θέλετε, της κοινωνίας που πείτε σήμερα, mm-hmm. Τους εκπροσώπους της κοινωνίας, ρωτήστε τους από αυτά που έχουν ζητήσει, αυτά που έχουν βάλει, που είναι θέματα επιβίωσης. Yeah. Αν έχει λυθεί έστω και ένα, η οδηγή τουριστικών λεωφορείων, η σύμβασή του κύριε Παπαδάκη προβλέπει επαναπρόσληψη. Ακούστε τώρα ποιο είναι το πιο τραγικό. Επαναπρόσληψη από 1η Μαΐου. Αυτό προβλέπει η συλλογική του σύμβαση εδώ και δεκαετίες. Mm-hmm. Δεν έχανε τίποτα. Οι εργοδότες δεν θα έχανε τίποτα. Ούτε ένα ευρώ καλυπτόταν. Τι ζητούσαν? Όχι τα 900, τα 1200 που έπαιρναν. Τα 534 σύν τις ασφαλιστικές φορές. Ούτε αυτό έγινε. Έχασαν τον Μάιο. Χάνουν τον Ιούνιο τώρα. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα ζήσουν? Δηλαδή είναι αυτό που λένε ότι αρχίσαμε και πεινάμε. Άκουσα χθες μια συνέντευξη προχθές, σε ένα μέσο ενημέρωση των Αθηνών, mm-hmm. του Προέδρου της Ομοσπονδίας Επισητισμού Τουρισμού, που πραγματικά ήταν συγκλονιστικός μετά το τραγικό επεισόδιο που είχαμε, αν θέλετε, να το αναφέρω και αυτό, του υποτιμικού επεισοδίου της μαθήτριας στη Ρόδο, μέσα στο φούρνο. Ότι γίνονται εξώσεις, άρχισαν και γίνονται εξώσεις, γίνονται διακοπές αρκετές, και χθες από το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων μου είπαν ότι άρχισαν οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Φυσιολογικό δεν είναι, κύριε Παπαδάκη, όταν αυτοί οι άνθρωποι με 800 ευρώ καλούνται να επιβιώσουν τους, μάλλον καλέστηκαν να επιβιώσουν το προηγούμενο διάστημα, και τώρα με 1030 ευρώ τους επόμενους 3 μήνες.
Έλατε, αυτό είναι.
Και το δυσάρεστο να μην υπογράφεται η συλλογική του σύμβαση. Mm-hmm. Κύριε Παπαδάκη, δεν ζητάνε οι άνθρωποι κάτι. Ούτε αυξήσεις ζητάνε, ούτε ένα σεντ αύξηση, ούτε ένα ευρώ οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. Ξέρετε τι ζητάνε? Να έχουν μια ασφάλεια, να πατήσουν λίγο, να αισθανθούν, όχι να πατήσουν, να αισθανθούν ότι πατούν λίγο στα πόδια τους για να πιάσουν το τιμόνι. Δεν μπορεί, πρέπει να το πούμε, κύριε Παπαδάκη, δεν μπορεί ένας οδηγός να δουλεύει 16 ώρες και να παίρνει 534 ευρώ.
Κύριε Βαρδάκη,
δεν γίνεται.
Κύριε Βαρδάκη, επειδή χθες από το αεροδρόμιο είχαμε συνεχή επικοινωνία, ντράπηκα πάρα πολύ, και που ήμουν εδώ και συζητούσα μαζί του για αυτό που ένιωσα από τον κύριο Γιώργο Μανουσάκη, τον γραμματέα των οδηγών. Ο άνθρωπος έβαλε τα κλάματα στον αέρα, ας πούμε, ότι δεν πάει άλλο. Έρχονται στο σωματείο άνθρωποι που τους κόβουν το ρεύμα και που δεν έχουν να πάρουν ένα γάλα στα παιδιά τους, ας πούμε.
Κύριε Παπαδάκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Είμαστε και εμείς έχουμε συγκλονιστεί. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ειλικρινά, και προσπαθούμε και εμείς με κάθε μέσο και τρόπο να πούμε, όχι να λύσουμε τα προβλήματά της. Δεν είναι στο χέρι μας αυτή τη στιγμή. Όμως πρέπει να δημιουργήσουμε τις προοπτικές εκείνες, επιτέλους να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν γίνεται, δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι η οικονομία, δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι η αγορά εργασία. Mm. Ναι, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Εγώ δεν τα βάζω με τους επιχειρηματίες. Mm. Και αυτοί έχουν τα δικά τους προβλήματα και θέματα τεράστια, μεγάλα. Όμως. Γιατί να μην υπογραφεί η συλλογική σύμβαση στου οδηγού τουριστικών λεωφορείων? Αυτό μάλλον ήθελε να πει και ο κύριος Μανουσάκης εχθές. Όταν δεν έχουν, κύριε Παπαδάκη, δεν έχουν ούτε ένα ευρώ κόστος. Άρα, καλό θα ήταν, πώς το λέγανε στο χωριό μας, ότι πιο πολύ ψωμί τρώεται με το μέλι με το ξύλο.
Σωστό.
Ας κάτσουν κάτω να υπογράψουν τη συλλογική του σύμβαση και να κάνουμε ένα βήμα, όπως το είπατε και εσείς μπροστά. Διαφορετικά, η κατάσταση θα είναι τραγική. Γιατί η τραγική είναι και στην οικονομία. Βλέπουμε, κύριε Παπαδάκη, είναι πολλά τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Βλέπουμε, προχθές βγήκε το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής και μας είπε ότι υπάρχουν 600 εκατομμύρια ευρώ έλλειμμα στον ΕΦΚΑ. Όταν εμείς παραδώσαμε, κύριε Παπαδάκη, 1.200.000.000 πλεόνασμα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Έλλειψη εσόδων. Άρα μπορεί να διακινδυνεύσουν και συντάξεις αύριο μεθαύριο. Δεν θέλω να κινδυνολογώ. Αλλά είναι πολλά τα ζητήματα. Πολλά τα ζητήματα. Ο αγροτικός κόσμος που αναδεικνύεται τέτοια θέματα.
Μην πάτε ακόμα εκεί, γιατί ήδη έχω μία παρέμβαση από το κύριο Ριζικιανάκη, τον Μιχάλη, τον πρόεδρο των εργαζομένων στον εμφυσιτισμό. Είναι στη γραμμή και θέλει, σας ακούει αυτά που λέτε και όλα αυτά που έγιναν χθες και στο αεροδρόμιο και που θα γίνουν σήμερα στο Ατλαντής. Κύριε Ριζικιανάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε.
Σας ακούει και ο βουλευτής. Τι γίνεται σήμερα, θα συμμετάσχετε και εσείς το απόγευμα?
Ναι, φυσικά αυτή τη στιγμή θα οργανωθούμε και εμείς στο σχολείο να κάνουμε και εμείς αυτό που πρέπει από την πλευρά μας. Όπως θα συμμετάσχουμε και το μεσημέρι στην αποκεντρωμένη διοίκηση στη διαμαρτυρία για το κλείσιμο των καταστημάτων και τα λουκέτα που μπήκαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στις επιχειρήσεις. Και δεκάδες εργαζόμενοι βρεθήκανε για άλλη μια φορά σε ένα τοπικό lockdown. Ευκαιρία που είναι ο κύριος βουλευτής εκεί, θέλω να σας πω ότι είχαμε μια συνάντηση με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και ένα από τα θέματα που θέσαμε στον επισητισμό ήταν η αναγνώριση και η εφαρμογή της υποχρεωτικότητας της συλλογικής σύμβασης εργασίας στον επισητισμό, η οποία παραμένει στα σιτάρια του Υπουργείου από τον Γενάρη του 20. Και θα θέλαμε πάρα πολύ να πιέσει και ο βουλευτής μας να γίνει υποχρεωτική η σύμβαση υπερψηφισμού.
Κύριε Βαρδάκη, τον ακούσατε νομίζω τον κύριο Ριζικιανάκη, τον ακούσατε.
Ξέρω και την εργατικότητα και ξέρω και τη συνειδητοποίηση που έχουν κάνει από την πλευρά του Σωματείου Επιστημισμού Τουρισμού. Πράγματι έγινε μια συνάντηση με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τις προηγούμενες μέρες, τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι ήταν σαφέστατος ο Τσίπρας στην τοποθέτησή του, γιατί διάβασα πολύ προσεκτικά τι είπαν τα παιδιά και τι είπε ο πρόεδρος. Από εκεί και πέρα θέλω να πω στο Μιχάλη ότι πραγματικά προσπαθούμε και εμείς με κάθε μέσο και τρόπο, και εδώ επιτρέψτε μου κύριε Παπαδάκη, δεν ήθελα να το πω, αλλά να ξέρετε ότι δική μας επιτυχία ήταν και παρέμβαση τότε να επεκτείνουμε και να δώσουμε την υποχρεωτικότητα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε αρκετές κατηγορίες εργαζομένων. Έχει δίκιο ο κ. Ριζικιανάκης, είναι απέτηση πλέον, είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, είναι απέτηση πλέον να γίνουν δύο πράγματα τις επόμενες αμέσως ημέρες. Η επεκτασιμότητα, η υποχρεωτικότητα των συμβάσεων και η υπογραφή της σύμβασης των τουριστικών λεωφορείων. Και σε αυτό να ξέρουν ότι θα έχουν την αμέριστη συμπαράστασή μας με κάθε μέσο και τρόπο.
Κύριε Ριζαγιαννάκη, σας ευχαριστώ ήδη για την παρέμβαση. Να είστε καλά, Καλημέρα.
Καλό
αγώνα, γεια χαρά. Κύριε Βαρδάκη.
Είδατε ποια είναι τα προβλήματα.
Βεβαίως.
Ακούστε τώρα. Υποχρεωτικότητα και επεκτασιμότητα της σύμβασης. Δηλαδή, πέστε μου, κύριε Παπαδάκη, τι άλλο έπρεπε, δηλαδή, γιατί δεν έκανε αυτό ο κύριος Βρούτσης. Εδώ δεν έπρεπε να το κάνει χθες ή προχθές. Έπρεπε να το κάνει πριν δύο μήνες. Να δώσει, να υπογράψει την υποχρεωτικότητα και την επεκτασιμότητα του συμβάσεως στον επιστημό του τουρισμού. Οι ξενοδοχοληπτές υπέγραψαν σύμβαση. Υπέγραψαν. Και υπέγραψαν μετά από μάχη που έδωσε το Σωματείο Ξενοδοχοβελίνων εδώ στο Ηράκλειο. Και μπράβο τους. Και βέβαια έχουν δώσει την αντίστοιχη μάχη και οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, όπως και τα παιδιά στον επιστημό για την επέκταση των συμβάσεων. Ποιο είναι το κόστος, λέμε τώρα, για να καταλαβαίνει, γιατί είπαμε να μιλάμε απλά. Ποιο είναι το κόστος του κράτους στην επεκτασιμότητα των συμβάσεων? Μηδέν, κύριε Παπαδάκη. Δημοσιονομικό κόστος μηδέν. Άρα είναι θέμα τακτικής, είναι θέμα πολιτικής βούλησης, είναι θέμα το πώς σκέφτεται η κυβέρνηση σήμερα να οργανώσει την αγορά εργασίας.
Ξέρετε κάτι, κύριε Βαρδάκη, επειδή πρέπει να κάνω και το σύγχρονο του διαβόλου, αλλά μου έρχονται και μηνύματα. Εσείς, λέει, δεν κάνατε λάθη.
Αρκετά. Δεν κάναμε λάθη. Πώς δεν κάναμε? Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημά μας. Ότι αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, αν θέλετε, και μιλώ και σε προσωπικό επίπεδο. Και διορθωνόμαστε από τα λάθη μας. Όμως προσπαθήσαμε, κύριε Παπαδάκη, να κάνουμε τα λιγότερα λάθη. Που δεν είχαν σκοπιμότητα. Δηλαδή αυτό, εγώ εδώ, με τη μη υπογραφή της υποχρεωτικότητας, βλέπω σκοπιμότητα. Με το να μην εφαρμόζεται αυτό που είπε ο κύριος Βρούτσης 20 Ιουνίου να δοθεί το δώρο του Πάσχα, βλέπω σκοπιμότητα να μην δοθεί ποτέ. Με το να μην ανοίγει η πλατφόρμα πρώτη του μήνα, ναι, όπως είχε εκφραστεί, όχι προφορικά, αλλά στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, και να μην ανοίγει και να είναι μετέωρη, αόρατη, όλοι οι εργαζόμενοι πλέον στον επιστημισμό τουρισμού. Υπάρχει σκοπιμότητα. Αυτά είναι τα θέματα. Όχι ότι εμείς δεν κάναμε λάθη, ότι τα κάναμε όλα καλά προς Θεού. Και βέβαια κάναμε λάθη.
Για να κλείσουμε το συγκεκριμένο και να σας κάνω μια ερώτηση για τα αγροτικά, επειδή με απασχολεί πάρα πολύ και απασχολεί πολύ κόσμο, όπως ξέρετε. Βλέπετε ότι θα μπορέσουμε τουλάχιστον να κερδίσουμε κάτι φέτος, κυρίως δηλαδή για την εργασία των εργαζομένων. Κάποιοι θα κάνουν μεροκάματα, να το πω πολύ απλά.
Κοιτάξτε, μιλάτε για τον τουρισμό.
Ναι, για τον τουρισμό τώρα. Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είχα πει και μάλιστα είχα κατηγορηθεί και από ορισμένους ότι κινδυνολογούσαμε. Ότι ο τουρισμός φέτος έπρεπε να δούμε, έπρεπε από σήμερα να ξεκινήσουμε να οργανωνόμαστε τι θα γίνει το 2021. Ο τουρισμός αυτή τη στιγμή έχει τεράστια ρίσκα. Κύριε Παπαδάκη, και εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και πρέπει να λέμε την αλήθεια. Έρχεται ο τουρισμός και να δείτε ότι υπάρχουν τεράστιες παλινοδίες, μεγάλες παλινοδίες, με αποτέλεσμα πιθανό να δημιουργηθούν και προβλήματα που δεν ξέρω αν έχουν αναστροφεί το επόμενο διάστημα. Ναι. Δηλαδή, προχθές περίμεναν οι Σουηδοί να έρθουν στην Ελλάδα και το βράδυ τους ανακοίνωσαν ότι stop, ενώ είχαν κλείσει ξενοδοχεία, είχαν κλείσει, δηλαδή είναι πολλά τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Τους είπαν stop. Δεν θα ταξιδέψετε. Βλέπω σε γερμανική εφημερίδα χθες και καταγγέλουν τον τρόπο προσέγγισης των ταξιδιωτών στην Ελλάδα. Όχι από πλευράς φιλοξενίας, αλλά υγειονομικών πρωτοκόλων κλπ. Αποσύρουν υγειονομικά πρωτόκολλα την παραμονή. Οπότε, εγώ θα έλεγα ότι καλύτερα θα ήταν φέτος να δούμε με προσθοβαρή μέτρα στήριξη να στηριχτούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι και από εκεί πέρα να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε για το 2021.
Ναι, να οργανωθούμε για την επόμενη χρονιά, ναι.
Ναι, και ας ελπίσουμε ότι το κακό με την πανδημία θα σταματήσει εδώ και δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα.
Μακάρι να μην έχουμε μεγάλα.
Όμοιγέννητο να προκύπτει. Και αυτό που είπε ο κύριος Θεοχάρης χθες. Εμάς μας βρίσκει εντελώς αντίθετος και βρίσκει τους ξενοδόχους. Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν, πώς όταν δεν υπάρχουν ακόμα τα ξενοδοχεία, μέχρι χθες δεν υπήρχαν τα ξενοδοχεία για την καραντίνα, σε περίπτωση ομιγέννητο παρουσιαστούν κρούσματα κορονοϊού και μας λέει τώρα ο κύριος Θεοχάρης ότι μπορεί να λειτουργήσει ένα ξενοδοχείο με 5 δωμάτια μέσα, στον ίδιο χώρο δηλαδή που θα κάνουν τις διακοπές τους οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, δεν ξέρω ποιοι, θα υπάρχουν και 5 δωμάτια που θα νοσηλεύονται. Κρούσματα κορονοϊού.
Ο κύριος Έγκος από το Δήμο Χερσονήσου έστειλε επιστολή στον Υπουργό και του λέει: δεν θέλουμε μες στην πόλη τα ξενοδοχεία COVID, ας πούμε. Έτσι. Έχουμε και αυτό το θέμα.
Φανταστείτε τώρα. Εγώ δεν θα έλεγα μέσα στην πόλη. Δεν θα το έλεγα αυτό που είπε ο κύριος Έγκος, όμως δεν θα έλεγα ότι δωμάτια με κρούσματα κορονοϊού να υπάρχουν μέσα στο ίδιο το ξενοδοχείο που θα κάνουν. Δηλαδή, εσείς κύριε Παπαδάκη, τώρα θα νιώθατε ασφαλείς εάν στο χ ξενοδοχείο κάνατε διακοπές. Ήρθατε με την οικογένειά σας από μια ευρωπαϊκή, από μια άλλη χώρα και στο διπλανό δωμάτιο ή αν θέλετε όχι στο διπλανό, στον πρώτο όροφο, στον πέμπτο όροφο, στον 15ο όροφο ξέρω. Θα ήταν κρούσματα κορονοϊού, θα νιώθω ασφαλής.
Κανένας δεν θα νιώθει. Αυτό να μην το λέμε και ακόμη και αυτοί που ακόμα δεν πιστεύουν, γιατί θα το έχετε ακούσει αυτό. Έλα, μωρέ, ψέματα είναι. Θέλω να πουλήσω τα εμβόλια, ξέρω εγώ, κλπ. Ας το κλείσουμε όμως αυτό και πείτε μου μόνο κάτι τελευταίο, επειδή βλέπω μία παρέμβασή σας και λέτε ότι η κυβέρνηση κινείται σε θολά νερά και επιμένει να κοροϊδεύει τον αγροτικό κόσμο. Με το τέλος επιδιδεύματος, δηλαδή. Τι
κύριε Παπαδάκη. Ρωτήστε όταν φιλοξενήσετε οποιοδήποτε αγροτοσυνδικαλιστή.
Κάθε μέρα το κάνω.
Ωραία, κάντε μια ερώτηση. Σε ποια μέτρα στήριξης έχει μπει ο πρωτογενής τομέας? Και πάρτε με τηλέφωνο να μου πείτε και εμένα, γιατί εγώ δεν ξέρω.
Απόψε θα είναι εδώ ο κύριος Βορύδης, δεν ξέρω τι θα γίνει, εντάξει.
Ήρθε, να το πω και αυτό.
Ναι, πείτε το.
Ο κύριος Βορύδης δεν έχει κανένα δικαίωμα πλέον να πει δεν ξέρω ή δεν ήξερα. Τον φιλοξενήσαμε εδώ και τον φιλοξενήσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Χειροκροτήθηκε κιόλας. Εξήγηλε 150 εκατομμύρια για μέτρα στήριξης. Άφαντα τα 150 εκατομμύρια δόθηκαν νομίζω σε κάτι ιδιωτικές ηχθυοκαλλιέργειες και στην ανθρωπομία μια 30 εκατομμύρια. Δεν έχουμε δει ούτε ένα ευρώ. Προχθές ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόγραμμα 7.000 ευρώ και 50 στις μικροεπιχειρήσεις που πρέπει να δούμε αν και αυτά έρθουν στην Ελλάδα και πώς διαχειριστούν κλπ. Αλλά από τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει δοθεί ούτε ένα μέτρο στήριξης στον πρωτογενή τομέα με αποτέλεσμα, κύριε Παπαδάκη, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ξέρω ότι είσαστε και ελαιοπαραγωγός, ότι τα τρία τελευταία χρόνια οι ελαιοπαραγωγοί έχουν πληγεί βάναυσα, θα έλεγα, η καταστροφή έχει έρθει ανεπιστρεπτή, δεν έχουν βάλει ένα ευρώ στη θέση τους, το λάδι ένα 20 και αυτό που πουλήθηκε στο 1,20 και αυτό που δεν πουλήθηκε είναι μέσα για να πάει για βιομηχανικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι τραγικό και στο πρωτογενή τομέα. Και να σου πω κάτι εδώ παρεμπιπτόντως.
Πείτε μου Κρήτη, να κλείσουμε, γιατί είναι και μισή.
Ναι, ναι, ναι. Η Κρήτη δεν βίωσε την κρίση το 2015 λόγω του πρωτογενή τομέα του τουρισμού. Αυτά τα δύο, οι δύο άξονες ανάπτυξης έχουν κλείψει πλέον. Οπότε και η Κρήτη θα αρχίσει να βιώνει την καταστροφή αυτό το διάστημα. Όσον αφορά για το τέλος επιδεύματος, θέλω να σου πω ότι εμείς είχαμε προχωρήσει στους συνεταιριζόμενους και αυτό ήταν μια κίνηση όχι μόνο σημειολογική αλλά και ουσιαστική για να προτρέψουμε τους αγρότες να συνεταιριστούν. Είχαμε λοιπόν απαλλάξει τους αγρότες συνεταιριζόμενους από το φόρο επιδεύματος. Παλεύουμε τώρα με αναφορές, ερωτήσεις. Δέεσε ο κύριος προχθές να εστερνιστεί αυτή την άποψη στο Υπουργείο και να απαλλάξει, αλλά όχι να απαλλάξει, προσωρινά για το 2020, καλό είναι και αυτό, δεν είναι κακό, είναι 650 ευρώ, καλό, δεν θα έλεγα ότι είναι κακό, όμως όταν λες για απαλλαγή, μιλάς για απαλλαγή, όχι για προσωρινή απαλλαγή. Οπότε περιμένουμε το Υπουργείο να σταθεί και σε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι ένα τέλος που οι αγρότες δεν έχουν να το πληρώσουν, δεν έχουν να το πληρώσουν πλέον, γι' αυτό και διαμαρτύρονται. Παλιότερα χρόνια που είχαν εισόδημα, πιθανόν να μην τους πήραζε κιόλας. Τώρα δεν έχουν να το πληρώσουν, αλλά έπρεπε τελείως να απαλλαγούν και όχι να καλοδεχούμενο είναι δηλαδή, όπως λέμε και στην ανακοίνωσή μας. Αυτό το όψιμο ενδιαφέρον όμως έπρεπε να μην είναι σε αιτήσια αναστολή, αλλά καταρρίζει.
Πρέπει να κλείσω. Έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε τι θα πει αυτή την ώρα δίδει ο πρώην συνεταίρος του ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, ο κύριος Καμένος, μια συνέντευξη τύπου, επανεμφανίστηκε μετά από καιρό και θα έχει ενδιαφέρον, φαντάζομαι, και για εσάς να δείτε τι θα πει. Έτσι.
Σίγουρα.
Έτσι. Λοιπόν, και επειδή μιλούσαμε για τον κύριο Βρούτση προηγουμένως, πριν από λίγο τώρα το βλέπω στο NGR, μίλησε στο Μέγκα και είπε θα καλύψουμε κάθε εργαζόμενο, κανείς δεν θα μείνει απροστάτευτος. Πριν 10 λεπτά έγινε αυτό.
Λοιπόν, αυτό το έχει πει 16 φορές ο κύριος.
Λοιπόν, και μία 17. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε
Καλημέρα.